Благодаря на всички присъстващи журналисти тук, тъй като ние искаме да запознаем широката общественост с продължаващите проблеми в лозарския сектор. Казвам се Атанас Василев и съм председател на Националното сдружение на българските лозари. Тази среща с вас ние предизвикахме, тъй като на 21.02 зададахме определени въпроси на Министерството на земеделието, за които до момента нямаме отговор. Ние засегнахме доста болезнени теми, свързани с технологичните карти, с стратегическия план, с липсата на ясни критерии при разпределението на мерките в бранша, с разпределението на мерките, разпределението на средствата по кризисното подпомагане, тъй като усещахме, че в един момент ще станем неми свидетели на растващите бедствия, както и в момента се оказва, че така става. Миналата седмица в Пловдив бяха разгледани, разработени от Аграрния университет технологични карти. Те бяха представени, някои от браншовите се противопоставиха на тях, други не, но в действителност ние имахме възможността да ги разгледаме много подробно, заедно с управителния съвет на цялото сдружение, за да видим те отговарят ли на действителността. Еми, мога да кажа, че поне нашия сектор, тук сме единодушни, те се приближават много близко до истината. Да, те не са на 100% приложими в различните климатични особености на България, но като средно, като ги вземем средно, са вярни. И там е показано едно нещо, което е изключително важно за нас. Изключително голям дисбаланс между приходи и разходи. Ние сме единствената култура с толкова голям дисбаланс. Ние имаме над 100% диспропорция между приходи и разходи. В момента разработената от тях технологична карта, която не е окончателна, показва, че ние имаме около 1500 лева разходи с амортизациите, а приходите миналата година средно са около 700 лева на декар. 700 лева при 1500 лева разходи. За какво говорим? А в същото време, нещо, което на нас абсолютно не става понятно, на каква логика се базира, ни се обявиха предварителните, какво ще ни бъде нашето предварително подпомагане. 40 лева на декар. И независимо от това, че ние проведахме изключително много срещи в Министерство на земеделието, участвахме в работни групи, трябваше да изразим нашето мнение и чрез протести, никаква адекватна реакция от страна на Министерство на земеделието. Отново ние сме най-ощетени от всички сектори в земеделието. Писахме тия писма, тъй като наистина не искахме да действаме превантивно, преди да се получат скандали и недоразумения. На писмата не ни се отговаря. Ние това писмо ще ви го дадем да се запознаете какво сме питали с входящия номер от Министерството на земеделието още на 21-ви. Да се запознаете и да съдействате тези хора най-накрая да ни отговорят. Имаме страшно много проблеми, които имаме едни хубави приказки и обещания, които не вършат на никого работа, с цел да ни замажат ушите. Ние мислим за вас, но мислим за вас, докато сте на тази среща. В момента, в който излезем от стаята, всичко това е забравено. Тук имам и други проблеми. Обещани са техника. Обещани са техника, която да може да използваме в лозарските си стопанства. Но същата не виждаме нищо такова да има и да е заложено в стратегическия план.
Освен за група организация.
Да, кажи и ти.
За техника е предвидено, но само за група организации, което в нашия случай не е приложимо. Това означава няколко лозари да се сдружим, да си купим една техника и като орташко магаре да я ползваме всичко. То е ясно какво ще се получи в края на краищата. Имахме уверение, че в стратегическия план ще си бъде заложена възможността за закупуване на земеделска техника с финансово подпомагане в рамките на 50%. Не беше изпълнено. Тия обещания са от две години. Още от по-миналото лято, тогава между другото сегашния министър на земеделието беше заместник, с сегашния изпълнителен директор Ния Лъва в Пловдив Аграрния университет обещаха твърдо, че до няколко месеца ще има действаща такава програма. Даже втория господин Коев обеща, че ако до края на годината това не се случи, си подаря оставката. То много път съм ги слушали тия неща. А за съжаление с проблемите, които имаме с работна ръка, то не само ние, целият земеделски бранш, Без техника няма как да оцелеем. И без подпомагане за тази техника. И беше поредната тема, на която просто е така се упражняваше. Някои не излагаха. Също се получи и с предвидените екосхеми, които тепърва трябва да така да се задействат. Беше ни казано спокойно, ще видите новия програмен период от 23-та, ще цъфнете и ще вържете. Гледаме ги тия екосхеми и почти не виждаме по коя може да кандидатстваме, коя е приложима, защото това просто икономически не е обосновано. Да направиш разходи от порядъка на 300-400 лева и накрая да получиш субсидиране 20 лева. Къде е смисъла? Да кажем за поддържане на някакъв тревостой нисък. Март месец 21 година се въведе едно утежняващо такова условие, че трябва да се окопава реда. Изрично го поставихме на въпрос, той е проблем. Казани се, да, глупаво е, не знам кой го е допуснал, но това повече няма да го има. Еми и сега го има. И сега представете си, ако трябва 6-7 пъти да окопавате, което струва 300 и няколко лева, да засадите в междуредието, да си купите специализирана техника, защото вече не може да бъде просто естественият тревостой, който е. Разходите отиват на 500 лева, субсидията примерно ще бъде 20 лева. Пак гледам в медиите, министър Гечев обеща, че ще направи постъпки това нещо да бъде променено, поне да може да се остави тревостой в междуредието. Ние не виждаме това какво ще промени. Изобщо всичките екомерки са такива.
Само и аз нещо да допълня към екомерките. Първото, те не са разработени така, че наистина действително да има икономическа полза от тях. В същото време няма възможност, което каза и колегата, за техника и те не обричат ние да го правим с ръчен труд, което е абсолютно безумно. В същото време ти трябва да изготвиш един план, който е за 5 години и кандидатствайки за тия 5 години, ти нямаш право да се откажеш. Ако се откажеш от изпълнението на плана, ти трябва да връщаш тия пари. Те не работят. Казват, не използвайте глифозат, не използвайте тотални хербициди, а някаква алтернатива, която да е предложена чисто земеделска, няма. И като цяло, също така, трябва да се затревяват междуредията с различни култури, които не е доказано, че те имат правилната синергия между лоза и тези култури имат правилна синергия. Може да се окаже така, че в действителност тия култури да повлияят на добива, на качеството, на влагозапасеността на самите насъждения. Тоест абсолютно се работи на парче. Ние за пореден път се оказва българската поговорка вярна, кучето си лай, керванът си върви. Това на нас ни писна. Писна ни постоянно ние да сме от страната на булката. Просто нямам думи да изразя моето възмущение при положение, че в момента, значи те са оформили ето един парадокс. Обещавани са, че технологичните карти ще вземат предвид при разпределението на парите по кризисните мерки. А същевременно те представят технологичните карти и вече не се обяснява кой колко ще вземе. Маслодайни рози 80, овошки 126, тютюн 550, ние 400. Картофи 2000 лева. Нали? А пък в действителност...
Това за хектар.
Това за хектар, да, говорим за хектар. Той да бъда максимално ясен, това става дума за хектар. Но действително схем ще вземем предвид новите технологични карти, ама представяйки, ние вече сме решили какво ще ви дадем. Тоест, някак си каруцата пред коня. Няма логика. Няма логика в нищо, което Министерството прави.
На поне три срещи в Министерството, господин Джиков, замминистъра, ни каза, от тук на там няма да има един лев преразпределен, без да се актуализира технологичните карти. Ще има справедливост, ще отчетем абсолютно всичко. Ще видим колко е разтегната ножицата между приходи и разходи. Ще видим всички параметри в тази разходната част и приходната съответно и ще бъде справедливо. Еми ето, в момента поредния пример, някаква помощ, която се очаква да ни помогне да занулим евентуално, макар че и това няма да се случи. И отново е на някакъв принцип, някой затваря очите и решава на кой колко. Не знам дали въпросът опира до лобита, или до незаинтересованост, но нещата са много зле при нас.
Данти. Това, което също са зафада, ние опитваме наистина в действителност поне да се преборим. Тоест, ние искахме и беше ни обещано, че до март 2023 ще има работещ публичен лозарски регистър, за да можем да се преборим кои сме останали след ежегодните битки, които водим за оцеляване. Много колеги загубиха тая битка и си изоставиха лозята. Изоставиха си лозята, продадаха си техниката и в момента търсят финансиране да си изкореняват лозята. България е море от изоставени лозя. Море! В същото време този лозарски регистр е основополагащ, пък и единствената цел на ИАЛВ като организация е да наблюдава и да контролира лозарския регистр. Еми ние се водиме 630 000, а в действителност не сме останали под 200 000. Сега от тия 630 само 200 000 ли взимат субсидии или всички взимат субсидии? Нали, в крайна сметка ние затова искаме и ние настояваме този лозарски регистр най-накрая да влезе в сила и да е изработен така, че да е разбираем и за малко дете, за да можем всеки един от нас в определено място, т.е. на определено местоположение, когато в географско местоположение, когато влезе, да види кои са колегите около него. И да види те, той дали ние, между другото, бранша ще си упражнява най-жестокия контрол. Затова го искаме това нещо, да си упражняваме най-жесток контрол ние между нас. Защото аз, ако допусна един, който не си гледа лозята, взима субсидии, изписва грозде, от това грозде се изписва или едно чуждо грозде влиза се преправя като българско или се правят втори вида, това вреди и на нас, вреди и на всички останали. И по този начин се нарушаваме имиджа в, на международно ниво. Ние искаме този регистр да заработи, за действителност да се каже, защото много често и самото министерство използва, ама вие сте 630 000 декара, как да осигурим бюджет? Да, да, ама не е така. Ние сме много по-малко и от овошките в страната. Ние сме станали по-малко и от овошките в страната, а диспропорцията не е в проценти, а в пъти между подпомагането на едните и на другите. Не ме разбирайте грешно, аз не искам да противопоставям бранша. Всички сме в неизгодно положение, защото нямаме никаква целенасочена политика от години за който и да е сектор. Всички се спасяваме по единично.
И пак опира до тая обида от неизпълнени обещания. Ако погледнете, по наше искане имаше в последното Народно събрание в Комисията по земеделие изслушване на министъра на земеделието и на въпрос на председателя на комисията, кога ще бъде готов този лозарски регистр, след като имаше и конкурс печелен, мисля, че няколко милиона е стойността му, той каза най-късно до март месец. В противен случай са застрашени евросредства. Най-късно март 2023 година. Ето го, март 2023 година е вече факт. Ние лозарски регистър,
действащ
публичен, електронен, нямаме. Регистъра е една екселска табличка, всеки там си пише каквото прецени и това е.
И лошото, че по този начин той е манипулируем. Манипулируем. Действително, сега съм сигурен, че и съм, нито ИАЛВ знае колко сме, нито Министерството знае кой сме и какво управлява тогава, без да имаме информация. Каква е структурата на лозята, колко годишница, какви сортове са, какво управляваме, какво субсидираме, каква стратегия ще изготвим за бъдеще, като ние не знаем каква основа имаме. Все въпроси, които сме задавали и не се отговаря, ако не се отговори въобще, по изолитски начин. Много приказки, не казваме нищо. Страхотна политика. Аз не знам как избират хората в това министерство, но вече почвам да си мисля, че това е вярно. Избират ги като верни, пък после искат да работят от тях като умни. Еми, как да стане? Не се консултират нещата в бранша, а бранша, вярвайте ми, има идея как да се справи. Идеите за справяне с ситуацията, те не са безброй много варианти. Има вариант следния и трябва да се почне от лозарския регистр. Първо да се види кои сме останали. На база на това, кои сме останали, къде имаме вече ние лозарски, т.е. какъв е нашия лозарски потенциал останал. да се види, да се разработи стратегия, да се каже в кои пазари с помощта на държавата, защото никой не е достатъчно силен сам да пробие на външни пазари. Къде ще пробием? Как ще обучим нашето население да консумира вино като питка полезна за неговото здраве? Нали, в крайна сметка това е стратегия. Как ще финансираме тия хора, които са останали да запазят хората по места? Защото ние бизнес в този бранш няма. Имало е преди 20 години. В момента всички тук сме едни социални дружества.
И само да допълна нещо, същото се отнася и за десертните гроздя. България от световен лидер, номер едно света, 2 години. По износ на десертно грозде в момента производителите се броят на пръсти, като капак на всичко това. Тяхните субсидии са намалени на половина заедно с сливите по неясни причини, което предполагам, че ще принуди много от колегите да се изкоренят лузята. И ще се купуват от веригите вносно грозде, гръцко и всякакво друго, защото там хората имат политика.
Само да добавя, нали, на колегата, това е. Ние сме единствената страна, може би, в Европейския съюз, която не защитава собственото си производство. Говорим тук за свободни пазари. Това са глупости. Всяка една страна намира начин и нормативна уредба, която да направи вноса на чужди стоки труден, недостъпен. А ние само тук родоустъпници, всичко дава и наготово, готови сме на всичко в свободни пазари. На Европа ние не трябваме като конкурент, ние трябваме като пазар. Това е тежката действителност. Правят са мерки от Европейския съюз, които не са приложими. Финансират са изграждането на лозови насъждения, което не е лошо, но те отдавна знаят, че в момента световен мащаб има свръхпроизводство. И накарат да правим лозя, защото по същия начин тия пари, които ни ги осигуряват, ние после ги връщаме за лозички, колове, купуваме техниката, тъй като ние не си произвеждаме наша собствена, и не произвеждаме и много малко останаха пепинерите, не си произвеждаме посадъчен материал. Парите, които ни ги дават, ние ги връщаме двойно. Толкова много са проблемите, обаче не виждам политическа воля това нещо да се случи и да се промени, да се каже стига. Това е положението, дайте да не потъваме повече надолу. Не само не, че потъваме, ми направо компаваме към центъра на земята. Нямам думи, или т.е. не мога да намеря правилните думи да изразя гнева си към това, което се случва в момента. И което продължава да се случва. И сладки приказки на нас не ни трябват, не ни вършат работа. Като не става, не става да кажат, ей хора, нямаме идея, ние искаме да субсидираме българското винопроизводство, ще си купуваме вносно, но вие не сте необходими на българската икономия и земеделие. Окей, приемаме го. Ма за това пък ще ви дадем примерно възможност вие да се отървете от вашия бизнес и ще почнем да засадите круши, ябълки, картофи, нали, защото това ни е интересно, това трябва да се направи. Ще ви дадем възможност да си изкоредите лузята, най-ви тия пари и оттам нататък спрете да лайте. За да му има възможност този, който няма никаква сила в себе си, да продължи напред, поне да се откаже и да се премести в друго.
Насъдете круши, за да изкорените и тях.
Давай.
Здравейте. Аз бих искал да започна на така от малко... Така, здравейте. Името ми е Марин Калнев. Собственик съм на малко лозарско стопанство. 150 декара. Не знам дали знаете, но виненото грозде е продукт. Нито е зеленчук, нито е плод. Той е продукт, суровина. Значи ние сме нещо извън системата. Това е първото нещо. Поради тази причина Европа, това ми беше казано лично от заместник министъра, Европа не желая да субсидира нещо, което не влиза в менюто за изхранване на населението. Да, сливи, яуди, круши, това всичкото е за изхранване на населението, но гроздето не влиза. Значи гроздовия сок, който вашите деца и вие купувате от магазините, не е направен от българско грозде. Гроздовия сок, който се пакетира и който се продава, се прави само от винено грозде. Не от десертно, от винено грозде. от този продукт, който ние се опитваме да произведем. Технологичната карта, която е изготвена, да, тя е много добра, тя е пълна, тя е заложила в себе си всички етапи на развитието и отглеждането на 1 килограм или на 1 тон, или на там колко, както искате го кажете, грозде, винено грозде, но тя реално е неизпълнима за хора, които нямат страничен бизнес, които не субсидират производството на винено грозде. Защото ако не субсидираш, трябва да направиш орязване на разходите. Ще спреш да копаеш, ще спреш да туриш, ще намалиш пръсканията или ще ги пръскаш с по-некачествени препарати. Нямаш пари за работна ръка, а работната ръка в момента работи много качествено, но не иска пари. А ние ги нямаме. Как да ги имаме парите, при положение, че се разрешава българско вино и български винени продукти, алкохолни продукти, да бъдат на пазара без съдържание на българско грозде. Или с минимално количество българско грозде. По отношение на техниката, колегите застъпиха. Да, изключително напредничаво, много хубаво. Да, крайно време е да започнем да бъдем приятели, колеги, партньори. Само че в момента, в който на мен ми трябва тази техника е необходима и на комшията, и на колегата, и на другото стопанство. И питам, тази техника при кого първи ще отиде? При кого първо? Освен това, започваме да берем гроздето. Комбайн. Гроздето се бере в точно определени фенологични качества, за да бъде качествено виното. Комбайна при кого ще отиде? При мен или при по-големи, или при по-малки? Не се знае. Ами ако сме на 40 км един от друг, с каква техника? Някой предвидил ли с каква техника този огромен комбайн ще бъде принесен на 40 км? Това е организация с КАТ, с пътна помощ и така нататък. Добивите. Твърдат от Министерството, че ние сме изключително недобри стопани и ние не знаем как да произведем достатъчно грозде на декар, което да свали нашата себестойност. Абсолютно в същото време всички технолози, всички енолози казват, ако вие създадете вашия масив, произведете повече от 700-800 кг от декар, гроздето ви вече е некачествено и виното няма да стане и не може да отива за международния пазар. Тогава какво правим? Произвеждаме грозде, което после изхвърляме, защото няма кой да го купи. Произвеждаме малко количество грозде, което е високо добивно, но винпромите казват, цената е определена от държавата 70 стотинки. При разход 1500 лева на декар или 1,50 лв. На килограм. За тревостоя, който колегите отново застъпиха. Да, имаме право да направим тревостой, но точно с определен тревни смески. Защо? Защо точно с определени тревни смески, които трябва да платим? А е толкова лесно. Почти всички ние можем да или да си произведем, защото имаме отделно земя, или да си закупим на костуема цена зърнено-житни култури. Говоря за пшеница, ечемик, ръж, тритикале, които могат да бъдат насяти в междуредието, които потискат развитието на плевелите, потискат. И точно юни месец, когато най-много е необходимо вода на нашите лузя, те естествено отмират. Трябва да се направят три косените, които се правят с най-обикновена техника. И ето го, тревостоя съществува. Обогатяваме почвата с растителни остатъци, правим зелено торене, подпомагаме развитието на микроорганизмите в почвата, които отново се връщат към нашите растения. Но не, ние трябва да вземем точно определен продукт, тревна смеска от точно определени фирми, най-вероятно ще бъде. И ако нямаме фактура, че сме закупили тази тревна смеска, ние не можем да участваме по схемата за как беше точно екологично екоземеделие. Екоземеделие. Така, също на срещата с заместник-министъра беше казано, че е крайно време, че е крайно време ние да се ориентираме към сортове, които са атрактивни за Европа и за целия свят, и трябва да започнем да изкореняваме нашите лозя, независимо от това, че те са направени по европроекти и са субсидирани и от Европа, и от държавата, да ги изкореним. 3 години и половина, 4, да ги гледаме като малки деца, докато започнат плододаване, а също време технолозите и енолозите казват под 8 години, ако е насъждението, не искам да купувам грозде от тебе. Да стигнат 8 години и на 8-та година, когато ние излезем на пазара и кажем, ето, ние сме с прекрасни нови сортове, които се търсиха преди 10 години в Европа и в света, и ни се казва, ми вече никой не ги търси. И какво правим? Отново изкореняваме. А кой ще ги даде пари за отглеждането на тези сортове? Нямаме. Първите 3 години са нулеви и след това останалите 5 години ти казват, не искаме да купуваме от тебе, защото е некачествено гроздето.
Те са пробни.
Така. Мисля, че много от нас вече нямаме сили да се борим. Започва ентусиазма и оптимизма в нас да угасва. Вчера бях в Свиленград, където ми казаха, че 3500 декара по тяхно наблюдение вече са изоставени. Вече са изоставени. Което означава, че до година тези лозя няма да могат да бъдат рекултивирани. Или ще трябва да се вложат много пари, за да бъдат отново вкарани в добро агротехническо състояние. И това е само за Свиленград. Никой не знае какво се случва в останалата част на България. Ето тук има колеги, които могат да ви кажат по колко декара са изкоренили или се надяват да изкоренят.
Не се надяват, нямат избор.
Нямаме избор, да. Добре.
Здравейте, казвам се Даниел Ангелов, гроздопроизводител от Монтана. Накратко искам да ви запозная с проблемите на бранша ни, които, както при всички други, освен, че се борим с икономическата криза, се налага да се борим и с кризата за осигуряване на работна ръка. И ние лично се борим и с още една криза за земеделците. Това е с постоянно променящи се климатични условия, на които трудно успяваме да реагираме и дори не успяваме и не е в нашата компетенция да реагираме. По това, по отношение на климатичните промени, държавата не предприема абсолютно нищо в подкрепа на българските земеделци, не говорят вече само за нашия бранш. Но по отношение на нашия бранш ни се налага да се пребориме с още една криза. И това е кризата на откровени отношения с Министерството на земеделието. Както и на Изпълнителната агенция по лозята и виното, паразитна структура към Министерството, която не изпълнява никакви други функции, освен да ни заблуждава. Министерството също много добре влиза в ролята да ни заблуждава и на принципа на тупа топката, докато ми мине мандата, продължават вече години наред, не знам вече колко години, да ни заблуждават, че за нас има място в България и че ще се променят нещата и ние продължаваме да трупаме загуби след загуби, кредити върху кредити, с надеждата, че някой ще си изпълни обещанията. Такива обещания ни бяха дадени и от сегашния министър, господин Гечев, които не изпълни, заявявам, не изпълни. По мое мнение продължава да ни подвежда, да бъда по-смекчен в изказа си, както и той, така и екипа му. Така и господин Красимир Коев, изпълнителен директор на агенцията по лозята и виното. С тези свои действия те успяват да ни вдъхват надежда, да ни дадат смисъл да продължаваме, да се бориме и на практика да продължаваме да фалираме от година на година все повече и повече и да затъваме. И както колегите казаха, поне да се изправят да кажат, няма място за вас под слънцето, търсете си друго поприще, да не ни заблуждават веднъж завинаги, да излезнат не като политици, а като държавници, да мислят като държавници и да станат и да ни кажат: аджеба, ако няма място под слънцето за нас, защо го няма това място? С какво не сме достойни, какво не сме направили ние от наша страна и с какво грешим? Защото ние можем до утре да говорим какво грешат те. Нямаме потенциала. И тук се получава един парадокс, на който искам да ви обърна внимание. Много ми е интересно как господин Гечев и екипа му успяха за 2 месеца да сътворят стратегически план за следващия програмен период 2023-2027, да осмислят новото ОСП, което е залегнало в директивите на Европейския съюз, така да сътворят за 2 месеца стратегическия план, че сега нито един от браншовете да не е доволен. Много интересно. За 2 месеца сътвориха политика, която е за 4 години напред за всички земеделски производители. Излезнаха с горди на интервю пред медиите, застанаха и казаха: ето виждате, ние свършихме много работа. Внесохме стратегическия план, сега всички земеделци протестират и са недоволни. Това ли е повод за гордост, аз не го разбирам. Нека да стане на следващата пресконференция и да каже какво това, че го внесе, какво допринесе за развитието на българското земеделие. И кой от браншовете не протестира и кой е доволен, да чуем има ли такъв да е доволен. И как успя за 2 месеца да измисли стратегически план, а за 20 години не могат да измислят какво да направят с българските гроздопроизводители. Голям проблем, който не намира решение в такъв дълъг период от време. Това не е нормално, не е справедливо, а пък всички знаем много добре, че за да почти всеки бизнес има нужда от предсказуемост, предвидимост. Ние не можем да предвидиме в утрешния ден, камо ли за години напред, но пък господин Гечев вижда доста напред, така че се надявам да се обърне, да застане пред медиите или пред нас лично, както се надяваме да бъде в разговор и да каже как вижда, къде ни вижда нас в следващия програмен период, най-малкото което е. Не може да си затварят очите и да се правят, че не съществуваме. Не мисля, че е необходимо, за да напомниме на Министерство, че ни има и че съществуваме, да трябва да сме гръмогласни, да излизаме с свирки и вувузели пред Министерство, да стачкуваме, да протестираме, при положение, че в една нормална демократична държава е нормално да се води диалог между институциите и браншовите организации, да се стига до разрешаване на всички проблеми, каквито и да са те. В противен случай държавата не функционира. Така че ако ние фалираме, да знаете, че държавата не функционира. Всички ги очаква едно и също. Ако не функционира държавата, няма как да продължава да се развиваме. И само твърденията, че сме част от Европейския съюз, ще ни останат. От една страна е добре, че сме част от Европейския съюз, за да може нашите работници да спокойно да излязат да работят навън, защото им плащат в пъти повече, отколкото ние можем да си позволиме. Не, че ние не искаме да им плащаме повече, просто не можем да си го позволим. Много интересно как успяват нашите работници да работят в съседни държави за пъти повече дневни надници и оттам суровината накрая да дойде ние да си купиме в България. За мен необяснимо, нека да обяснат гениите от Министерство на земеделието и от Изпълнителна агенция по лозята и виното, как това е възможно. Занижение контрол на държавата е факт, липсата на такъв е факт, което също работи против нас. Ние сме за контрол, ежегоден контрол, ежедневен бих казал контрол. Тук една скоба искам да отворя, да им благодаря за контрола, който упражняват върху нас след всеки протест и след всяка една пресконференция, която дадеме, присъстващите сме добре контролирани. Нека да заповядат отутре, пак сме на масивите си, да заповядат пак да ни проверят, но нека това да бъде за всички производители. Приветствам такава инициатива, защото това ще сложи ред в големия хаос, който цари. Още веднъж призовавам да се погледне състоянието на нашия бранш от държавници, не от политици, от държавници. Хора, които са с мисъл за народа и за държавата. Личните интереси да ги загърбят. Благодаря ви.
Това, което искам и аз да добавя към Дани, е следното. действителност най-големия проблем тук е липсата на предвидимост. Беше ни обещано, след като се направят анализите наистина, да има не кризисно подпомагане и да не се фърлят трохи тогава, когато те сметят, че са необходими. Беше обещано да се разработи стратегия, която да обхваща поне 25 годишен период, толкова колкото едно насъждение се отглежда. 25 години. Да се разработи стратегии, да се разработи специално мерки за спасяване на бранша. Защото ние не искаме днеска 20 лева и утре да не знаем дали ще ги вземе. Искаме да знаем на какво да разчитаме, за това, което каза Дайен, да има предвидимост. Да си направим нещата по правилния начин. Да си предвидиме приходи, разходи, паричен поток. Има ли смисъл, няма ли смисъл да продължаваме. Искаме да знаем на какво да разчитаме. Преди тия кризисни мерки ние взимахме 27 лева на декар. Ние директни плащания с изключение на десертно грозди ние нямаме, тъй като сме суровина. Обеща се да се направи всичко за бранша и да бъдат разработени специални мерки за нас, да има дългосрочна визия.
Аз не спирам да повтарям това, върху което акцентира Наско. Единственият бранш, който няма право на директно подпомагане. Единственият, няма друг такъв. Оказва се, че сме единствените, които нямаме право и за подпомагане за зимни пръскания. Откакто действа тази мярка, нито веднъж не сме подпомогнати. Тази година отново по наша инициатива започнахме така активно мероприятие, участвахме много активно, ангажирахме голяма част от научната общност, които са наши членове, професори, доценти от Аграрния университет, от Института по лозарство и винарство в Плевен. Много от нашите колеги също се включиха. Направихме предложения до БАБХ, защото специално тази мярка, там нещата минават през БАБХ. Зам шефката на БАБХ, Оля Караджова, не знам колко разговори нашите колеги проверваха с нея. И след, може би, 6-месечно упорство, най-накрая от БАБХ благоволиха да направят работна група. За съжаление, съвещанието на тази работна група, на която трябва да се определят препарати, с които евентуално да бъдем подпомогнати за тия зимни пръскания, беше фалстарт. Част от участниците напуснаха срещата по необясними причини. И в момента сме в такъв период, че ще се изпусне срока за нотификация по тази програма и отново няма да получим дори тук финансиране. А това е някаква малка помощ и за разлика от другите кризисни мерки, тази поне може да е постоянна, може да разчитаме на нещо и да си помогнем с нещо, както и другите култури. За нас е много важно това нещо да се случи. Споровете там са просто безумни. Дали да бъдем подпомогнати с препарат само за фенофаза 0 или до фенофаза 11. Ние смятахме, че трябва да до фенофаза 11. В края на краищата май за нито една няма да бъдем подпомогнати и така ще си продължи. Просто искам да ви кажа, че от всички институции, Министерство на земеделието, БАБХ, Изпълнителна агенция по лозята и виното, не получаваме никакво разбиране и никакво съдействие. Никакво. Просто сме оставени така на произволна съдбата. Дори нещо, за което има одобрен бюджет, е там да му се не види, става въпрос за елементарно усърдие някой да си вдигне задника и да свърши някаква работа. За 2 часа. В името на толкова много лозари, дето страдат. И това не може да се направи. Запознахме и министъра, и замминистъра с този казус. Разбирам, че сложна комуникацията, Министерството за земеделието, БАБХ са едно са в различни галактики, но може да попитате професор Оля Караджова, защо толкова време ние нямаме решение по нашите искане. Поне няколко препарата там да ни разрешат. Пак ще е някаква помощ. Но явно такава е тенденцията. Никакви директни плащания, никакви подпомагания. И да се приключва по-бързо.
Точно така, да се приключва по-бързо с агонията. Тоест, независимо от това, че ние сме И самите технологични карти го показват, че сме най-зле, с най-голям недостиг на средства, и то оборотни средства. Това не се взима предвид, а пък сме с най-малко финансиране, било то и по кризисните мерки. Това го повтаряме, потретваме, но много се надявам хората от Министерството да гледат тази пресконференция или вие като журналисти да ги запознаете с това, което казваме тук. И се надявам, тъй като ние писмата ще ви ги дадем, ще ви ги предоставим, които сме спращали и на 21 февруари и вчера на 16. Какво искаме, какво се е реагирало, какво се е променило.
И друго да ви кажа, беше ни обещано лично от министър Гечев. Забелязвате, че си говорим с имена, не прикриваме никой, за да е ясно кой носи отговорност, кой обещава и кой е излъгал. А за мен, когато някой е дал обещание и не го е изпълнил, си е лъжа. Особено пък, ако предварително е знал, че няма да се случи. Та, господин Гечев каза така. Вие като голяма браншова организация трябва да знаете вашите членове от какво могат да се възползват. И когато имаме яснота, имаме с екосхемите, ние ще ви извикаме, ще ви организираме един семинар, ще ви разясним как може да се случат нещата, какво да направите, така че да се получи нещо икономически оправдано. Его писмото тук, с което го молиме министъра да се изпълни ангажимента, все още нямаме отговор. Ние други неща го молиме и очакваме отговор, но очевидно няма да има. А това не изисква никакви средства. Това изисква на първо място наличие на компетентни кадри от Министерството на земеделието, които да могат да ни обяснят. Ако няма такива, аз се надявам да има, но ако няма такива, тогава може просто неформално да не се обясни и нашите претенции ще бъдат до тук. Ако па има такива и няма желание или няма организация това да се случи, вече е проблем. Проблем за Министерството, проблем за нас.
Самите служби в общинските служби по земеделие, които ние най-често конспорадираме с тях, те даже нямат никаква представа за какво става на въпрос, какви ще бъдат критериите, индикаторите, каква ще е вътрешната нормативна уредба, на какво трябва да отговарят самите стопани, какво трябва да представят, за да те да заработят. А времето си тече, регистри няма, аз не виждам как или на какъв принцип, или ще от вчера за днеска ще разработят нещо, което ние в крайна сметка или няма да можем да изпълним, или ще трябва да направим чудеса от храброст, за да успеем да се възползваме. Те предварително, винаги така става, те предварително навкарват в една невъзможност да направим, да се възползваме от нещо. Бяхме в Брюксел, говорихме с еврокомисара Войчаковски, говорихме с нашите евродепутати там, както и с други специалисти. Ми те казват, рамките, които дава Европейския съюз, са достатъчно широки, така че всяка една държава да определи вътрешната си уредба, така че да се може да се възползват колкото се може повече земеделски стопани. Само ние в България се чудим кое, как да го осложним, да го направим неприложимо и за да не вземе никой пари. И тия пари ги връщаме. А пък и той, което се пише, защото се пише сложно, те обикновено не могат да го спазят, намира след като им направят ревизия от Европейския съюз, не са спазени маса неща и се оказва, че сме първенци по връщане на пари в Европейския съюз. Нито усвояваме, пък той, което усвоим, го връщаме.
Това, което случайно не го върнем, то не е отишло по предназначение или няма никакъв резултат от него.
Искам да добавя, Михаил Койчев от Царево. Не случайно съм седнал до колегата от Монтана. Значи по диагонал в цяла България проблемите са едни и същи. Нямаме особено големи различия. От Монтана до Царево ситуацията е една и съща. Имаме така сериозно основание да очакваме от нашата администрация, земеделската в частност, пък и цялата държавна администрация, малко повече внимание, защото колкото и парадоксално да звучи, тя в годините дължи своето съществуване именно на нас, лозарите. И ще ви кажа защо. Първият закон след приемането на Конституцията, след освобождението, е закона за виното и гроздето. И с приходите, регламентирани с този закон, се създава държавната администрация на Нова България. Значи, представете си какъв път сме минали от тогава до сега, тогава, когато ние, т.е. нашите предци, са помогнали за основаването на държавната администрация, а сега не може да стигнем до един отговор на едно писмо. И трябва да го пускаме със същия текст или с подобен текст втори път и трети път, да правим пресконференция и да чакаме най-така покорно да ни кажат, че нещо да ни кажат. Дори не и по същество. Нека да довърша. Искам да кажа, че сега се задава един много голям хаос с тези екомерки, защото това, което признаха под сурдинка нашите чиновници, е, че независимо ние дали ще се справим с документите и с участието по тези нови екомерки, ще се наложи, ако не ги спазваме, да върнем и тези субсидии, които така или иначе не се полагат по право. Тези субсидии за площ. И там вече ще стане една голяма бъркотия, която касае не само гроздопроизводителите, но касае повечето земеделци. Освен това, повтаряме многократно, че на нас не се подхвърлят трохи по-малко вече, когато напрежението стане много голямо, по временни мерки, а всъщност решението трябва да бъде дългосрочно. Не да чакаме да се случи, не дай си Боже, друг конфликт или пък той да продължи, за да получаваме някакви пари и да оцеляваме. Трябва всяка година нашите разходи започват още с... като си отворим очите сутринта. Държавният чиновник почва да получава заплата, когато се събуди, а пък ние почваме да се чудим как да платим на работници, на доставчици. И въобще ситуацията е... Не знам как да определя. Просто е отчаяваща. Благодаря.
Тоест, успокоението, страшното, тоест лошото свърши, страшното идва. В момента наистина в действителност това, което каза и колегата Мишо, това е така. Ние очакваме, ето, имаше повишение на минималната работна заплата в началото на годината. Очаква се второ повишение на минималната работна заплата. Много хубаво за администрацията и за социалното министерство. Повече осигуровки за тях, повече разходи за нас. В същото време препаратите, мултинационалните компании, в момента излязаха новите цени на препаратите, между 15 и 20% увеличението на препаратите. Аз вече не знам как ще пръскам, мисля да си назначи един служебен поп и да почна да пръскам със светена вода. Аз друго решение имам и дай Боже Господ да ми помогне, защото аз пари за препарати нямам. А пък и държавата едва ли ще ми помогне да направи каквото и да е. Така че много силно се надявам и с ваше съдействие тези хора в Министерство на земеделието, които са приели отговорността да отговарят за целия сектор, да почнат да вършат някаква работа. И то адекватна. Или да кажат, не мога... Да. Най-добре, ако всички сме се изказали, някой колега, кой какво да добави...
Само да помоля, вие като журналисти имате възможност, ние като производители нямаме достъп до Министерство на земеделието, не ни чуват, не ни виждат, правят се, че не ни виждат. Моля ви, задайте въпроса на екипа на господин Гечев. Как се разпределят бюджетите по въпросната кризисна мярка? Критериите, има ли такива, ако има, нека да бъдат видни за всеки, да си знае всеки производител, всеки бранш, на какво може да разчита, като се знае общия бюджет колко е, как се разпределя, дали пак някой гледа в облаците и си измисля, дали пак на принципа на силно крещящия, дали пак на принципа на лобита се разпределя, или има нормален критерий, както би трябвало да е, както е в другите държави, и това да бъде предвидимо за всеки стопански производител, не само за производителите от нашия бранш. И ако на вас, ако вие получите отговор, И той не е, че се работи принципно по технологични карти, защото сега ви заявяваме, че не се работи по технологичните карти, или поне не по всички. Ако получите такъв отговор, моля ви, напишете го, да го прочетем от медиите. Явно няма да успеем да го получим по нормалния път от самото министерство. Благодаря ви.
Еми, хора, тъй като времето ни накъсява, остава 10 минути, а доколкото разбираме хора отвън, които чакат и те да вземат нашите места. Въпроси, ако има...
Мартин давайте. Иванов, Нива БГ. Искам само да попитам, от думите ви става ясно, че от времето, когато беше протеста ви до сега, почти нищо не е, напълно нищо не е свършено в Министерството като работа. До кога сте склонни да издържите и по ваши прогнози през тази година колко лозови масиви като проценти могат да бъдат изкоренени от ваши колеги, които просто не са издържали на тази ситуация? Благодаря.
Ние сме склонни да сме безсмъртни, сме вечни, ама няма как да стане. А до кога ще издържим? При всички случаи, аз искам нещо позитивно, защото тук само се оплакваме. За съжаление, така е ситуацията. Но говорихме си така, онзи ден имахме едно събиране, може би 60-70, така от по-активните членове. Всеки казва, любовта, която имам към лузята, няма как да изчезне. Нали? Ще остава нещо. Няма да са 1000 декара, ще остава 200. Няма да са 2000, ще остава 300, но така ли иначе ще го пребъде българското лозарство. Но в мащабите, които е било преди 20 години, 1 600 000 декара, са примерно 160 000 декара са останали, вижда се тенденцията, определено ще намалява много. Вероятно ще останат 50, 60, 70 000 декара лозя. Това са реалностите и ние трябва да се съобразяваме с тях. Защо се стига до тук? Ясни са причините. Да, ни каза 20, че и повече години, просто тотално неглижиране на всякакви проблеми. Те се задълбочават, задълбочават. Естествено, никой не иска да се занимава с тях. Ако въпросът е дали бихме организирали протести, ама винаги сме готови за това. С удоволствие и с неудоволствие, защото ни отнема от времето. От друга страна, искам да кажа, че на тия протести си прекарваме добре. Виждаме с колегите и все пак успяваме да видим и Министерството на земеделието, на което, както винаги казват, вратите са широко отворени за нас.
Здравейте, Диана Ганчева се казвам. Отговорете, ако обичате точно и конкретно, за технологичните карти. Давали ли сте предложения? Какви операции да влезат в тях и с каква левова стойност? И за какво сте чути и за какво не? И примерно дайте сравнение с една сродна лозарска държава. Там в техния стратегически план колегите ви какво са записали и какво ще получат този нов период, за да се ориентираме?
Сега ще ви обясня, за да сме всички ориентирани. Първо, по отношение на технологичните карти. Технологичните карти за първи път бяха поканени наши членове на сдружението, които участваха в тяхно изготвяне, и затова колегите казаха, че те максимално се доближават до истината. Разбира се, винаги ще се намери някой чиновник да бръкне там, да обърка нещо, но слава Богу, когато нещата са сравнително добре направени, така се доближава до реалността. А дали сме доволни или не от тях, как да си доволен от едно нещо, което не се прилага? И пак самото начало казахме, че идеята на тия технологични карти според заминистър Джиков беше, а това беше още преди няколко месеца, тия разговори и обещания, от тук натам всичко да бъде справедливо и да бъде съобразно технологичните карти. Ето в момента предложените от Министерството на земеделието, пак казвам, технологични карти с огромно наше съдействие и активна намеса се доближават до истината, но никой не се е съобразил с тях. При нас е най-голяма ножицата между приходи и разходи. Най-голяма. Е, как намира това отражение в предвидената помощ, която сега ни се предлага от 40 лева на декар? Ма ние не искаме само да мрънкаме тук за някакви подпомагания. Аз не случайно преди малко обясних, че искаме нещо, на което може да разчитаме, и дадох пример с зимните пръскани. И нещо, което не изисква кой знае какъв финансов ресурс, а просто малко повече работа. Да, ще ви ги изпратим технологичните карти. Ще ви ги изпратим.
Както и нашите писма, които сме пратили до Министерство на земеделие, две, които са почти идентични, на чието все още никакъв отговор нямаме. Тъй, че ние също апелираме за спешна среща. За да не ги отлагаме тия неща и да не си говорим през вас, ние искаме, постане сме молба за спешна среща и чакаме ние да бъдем поканени. Пък ако не сме поканени, достатъчно силни сме да си плетим сами, да си търсим срещата.
Може ли нещо да попитам?
Разбира се.
Излъчихме ми на живо до сега, слушах ви в колата. Нали си давате сметка, че правата не се дават, а се взимат? Какво чакате?
Ние може би сме най-активните. Ние последния протест
бяхме... Не са най-активните, животновъдите и млекопроизводителите са в същото положение.
Те са сигурно и в по-тежко...
Вие се поддържате всички, които сте в широкия бранш.
Поддържаме сега, защото на последния протест, което беше на плодове, на плодовете в Русе, ние общо взето половината от хората, които бяха там, бяха наши представители, помогнахме им това относно поддръжката. А дали сме активни, миналата година направихме 5 протеста. Пак казвам, затваряхме главни пътни артерии, по 6-700 човека пред Министерството на земеделието и ние обикновено изискваме министъра да слезе при нас.
Така, министърът не приема, аз лично ви казвам, проверете, свържете с Зоев Тепанчева, той не приема хора от техния бранш, например. Нито на комисия ги приемаха в 48-то народно събрание, нито в министерството. Така че чудеви са мъже, хубави и големи.
Викате, как го търпим още
това? Сериозно ви говоря?
Еми, ние по принцип се опитваме да бъдем дипломатични, тактични, ама явно България това не работи. Всеки разбира тоягата, пръчка морков, пръчка морков. Ми като в действителност, явно ние трябва да загубим добрия си тон и да ходим да ги фаним за ръкавелите и да ги изнесем навънка или да ги поканим на нашите, да им дадем мутиката, но съм сигурен, че най-вероятно ще е фанат от грешния край, да дойдат да поработят.
Имате доста излишни лозови пръчки. Разбирате ли какво ви казвам?
Ние имаме много... много, как да го кажа, излишни нерви за неща, които могат да се решат, или хабиме много излишни нерви за неща, които могат да се решат бързо, адекватно, стига да има политическа воля и някой да има топки това да го направи.
Понеже виждам, че ни дава знак, трябва да приключваме. Благодарим на всички за вниманието и пожелавам успешен ден. А на вас ви благодарим за идеята.